lytter til Samvirke mellem linjerne.
Og det endte jo med, at jeg gik i seng med ondt i maven, og stod op igen med ondt i maven, og kunne ikke overskue det. Altså, det var bange for, at jeg lagde mig med en klimadepression. Altså, det var jo den her konfrontation med folks ligegyldighed, konfrontationen med større virksomheders ligegyldighed, konfrontationen med politikernes ligegyldighed.
Det her, det er Carina Conrad på 33 år. Carina, hun har det så skidt over klimaforandringerne, at hun sammen med sin kæreste har besluttet sig for ikke at få børn. Christian Garde, journalist på Samvirke, har Carina klimaangst?
Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Og det kan jeg ikke, både fordi, at jeg ikke er psykolog, men også fordi, at klimaangst, det ikke er en klinisk diagnose. Altså man kan sige, Carina taler selv om, at hun var nervøs over for en klimadepression. Og vi kan i hvert fald konstatere, at bekymringer om klimaet og frustration over, klimaforandringerne, det har tynget Carina her i en grad, så det på et tidspunkt i hvert fald har været hæmmende for hende. Og så hun har valgt ikke at sætte endnu en forbruger i verden, som hun faktisk selv formulerer det.
Du lytter til Samvirke mellem linjerne. Jeg hedder Louise Hededam, og jeg er Christians vikar i denne episode, fordi det er dig, Christian, der har skrevet august måneds tema i Samvirke om klimaangst. De næste 20-25 minutters tid, den bruger vi på at tale om det her begreb klimaangst, som hævder du i hvert fald i temaet, faktisk er godt for klimaet. Lad os lægge ud med at forsøge at forstå, hvad klimaangst egentlig er. Start med bare at skyde. Hvad er klimaangst, Christian?
Som sagt, så findes der ikke nogen klar definition af klimaangst på dansk. Men det, jeg kan sige, det er, at det i hvert fald er mere og mere anerkendt blandt psykologer og fagfolk, at bekymringer over klimaets tilstand, altså tunge bekymringer om klodens fremtid, kan være så tyngende for den enkelte, at det går ud over livskvaliteten. Men man kan sige, ud over klimaangst, så de fagkilder, jeg har talt med, de bruger også begreber som klimadepression, som Carina også gjorde, og så klimaskam og skyld over ikke at gøre nok for klimaet, altså lige så meget, som man føler, man burde. Og så også en frustration og en vrede, kan det være knyttet til det her, over at andre ikke handler, når man selv forsøger at handle. Og det sidste, det kan Carina i hvert fald relatere til.
Altså, jeg mistede håbet til sidst, og kunne slet ikke man gik rundt i supermarkedet og kiggede på, jamen, alt det kød, der var. Når jeg bevægede mig udenfor og så alle de store biler, som slet ikke var nødvendigt for folk at have hele midtbyen. Jeg kørte hele tiden, hele tiden i mit hoved. Jeg havde ikke kapacitet. Jeg havde ikke båndbredt til at tænke på andet. Ja. Altså, det var jo sådan noget, lige pludselig så blev det svært at lufte hundene, hvilket egentlig er meget simpelt i en normal hverdag. Men det, alle de her små ting, det kunne jeg nærmest ikke tage mig sammen til.
Ja, og så sagde jeg, at flere og flere psykologer erkender, at det her, det kan være et problem for nogen. Og et af de steder, hvor at de møder unge med problemstillinger som Carinas, det er i psykologhuset ungliv.dk. Og der har jeg spurgt chefpsykolog Marianne Schøler om omfanget af det her, og hvad det er for nogen, de møder.
Ja, det er jo svært at sige, fordi nogle gange så er det jo noget, der ligger indlejret i nogle andre problematikker. Men vi får sådan så småt og har fået inden for det sidste halvår flere og flere konkrete henvendelser, hvor det drejer sig altså direkte om klimaangst eller klimabekymring. Hvor de unge selv betegner det som en angstlidelse, altså de ikke rigtig kan fungere normalt, og de synes, deres livskvalitet bliver påvirket. Men mange gange så opdager vi, at andre problematikker, så kan der sagtens ligge nogle overbekymringer omkring klima, fremtid, klode og så videre, sådan indlejret i de her andre problemstillinger. Så jeg vil sige, det er stigende. Og så ser vi unge, som har depressioner, som også oplever, at den her håbløshed og tab af fremtid, at den kan simpelthen knække dem. Så kan det hele også være lige meget, og der er jo alligevel ikke nogen klode, og vi kan jo alligevel ikke gøre nogen forskel. Altså den der håbløshed og opgivenhed, tab af fremtidsmulighed, det er også noget af det, der sådan ses som sideeffekt til for eksempel depression.
Det lyder faktisk ganske voldsomt, det her, Christian. Hvor stort er problemet?
Ja, Det er også svært at svare på. Jeg vil ønske, at jeg kunne give dig nogle mere klare svar. Men altså, det, jeg kan sige, det er, at der findes masser af undersøgelser, hvor at, man har spurgt en repræsentativ udsnit af danskerne, om i hvilken grad de føler klimabekymring, eller i hvilken grad de føler, at klimaforandringerne er bekymrende. Det har seneste Coop-analyse gjort på vores forspørgsel. Simpelthen, i hvilken grad bekymrer du dig over klimaforandringerne? Og der kan vi se, at det kun er 4%, som slet ikke bekymrer sig over klimaforandringerne. Så det vil sige, at 96% gør i en eller anden grad.
Det lyder som virkelig højt tal.
Ja, altså man kan jo få ud af de her tal, hvad man vil, havde jeg nær sagt. Altså, men det, der er at sige, det er, at der er en stor midtergruppe på 41%, som siger, at de bekymrer sig i nogen grad. Så er der 26%, der siger i høj grad, og 11%, der siger i meget høj grad. Man kan jo deraf selvfølgelig ikke slutte, at de 11%, de lider af klimaangst. Altså, som i slet ikke. Men man kan i hvert fald sige, at de bekymrer sig i en grad, så de formentlig reagerer på det på en eller anden måde. Det kan også være med handling bare, uden at det tynger dem, men det ved vi ikke.
Nej, men på en eller anden måde lyder det til, at de i hvert fald er påvirket af det i deres hverdag, ikke?
Jo, det kan man sige. Og det, som jeg så også kan sige, som er lidt mere konkret, men alligevel ikke noget, som på nogen måde er videnskabeligt underbygget, det er, at jeg spurgte chefpsykolog i ungliv.dk, Marianne Schøler, om hun kunne sætte tal på de her tilfælde. Hun siger, at inden for det sidste halve år, der har de oplevet måske 10 tilfælde, hvor de unge selv har talt om en angst relateret til tunge klimabekymringer, altså klimaangst, om man vil. Det skal lige siges, at Marianne Schøler, hun vil ikke selv bruge ordet klimaangst, men hun anerkender, at det er et begreb, man arbejder med. Hun kalder det bare klimabekymring. Og så siger hun, at i 25 tilfælde, og det er jo altså sådan, altså, det er jo ikke, hun har ikke talt på det, men hun sjusser sig frem til, at i 25 tilfælde, der har de her tunge klimabekymringer været en del af en mere generaliseret angstproblematik, som man så har identificeret.
Og det her, det var et forsøg på at sætte lidt antal på, men hvem er det, der bliver ramt af klimaangst eller klimabekymring, hvis vi skal bruge det begreb også?
Ja, der kan man sige, det er jo ikke tilfældigt, at jeg har ringet til ungliv.dk, som er et psykologhus, der henvender sig til børn og unge og unge voksne. Det er især unge, og også børn, som kan være ekstra meget i farezonen for at blive overmandet af de her tunge følelser. Og så er der også en tendens til, at kvinder i højere grad end mænd kan opleve, at det kan være tyngende på den her måde. Og det er det billede, som jeg får, når jeg taler med mine kilder.
Er det, fordi kvinder generelt er mere bekymrede, eller kan man sætte lidt ord på, hvorfor det rammer os?
Altså, det er svært at svare på. Man kan sige, at det, som de også siger, de her kilder, det er, at det er også personer, der har ekstra høj empati og medfølelse for omverdenen. Og uden vi selvfølgelig skal kategorisere og lave stereotyper, så har kvinder måske mere tendens til det end mænd.
Der har vel i virkeligheden aldrig rigtig været mere fokus på klimaforandringerne, end der er netop nu. Måske er det bare for sent, det mener i hvert fald den her unge svenske klimaforkæmper Greta Thunberg, som det vist kun er få mennesker, der ikke er stødt på. Du skriver i temaet, at klimaangsten, den kan være god for klimaet. Hvordan søren hænger det sammen?
Ja, altså vi har faktisk valgt at putte det på forsiden af Samvirke, at klimaangst kan være godt for klimaet. Og det er jo super vigtigt at forstå, at angst og depression og skyld og skam over ikke at føle, at man gør nok for klodens tilstand, det er selvfølgelig et problem, når det når helt derud. Når de fagkilder, jeg har interviewet, alligevel taler om, at klimabekymring og klimaangst kan være positivt, så er det i den forstand, at angsten, den er med til at vække os, den er med til at få os til at anerkende, at der altså er en reel trussel, som vi bliver nødt til at forholde os til. Og det, der går igen, det er, at det er ikke bare menneskeligt, men det er også, altså det er sundt at reagere med bekymring og angst, når man står overfor en trussel. Og netop fordi det kan jo gøre, at vi kan handle på situationen og forandre situationen til det bedre. Så det er det, der ligesom er logikken i det her. Og det er også derfor, at alle de kilder, jeg har talt med, faktisk er enige om, at man skal ikke sygeliggøre bekymring, og man skal ikke gøre klimaangst til en diagnose. Det er der, de står. Og en af dem, jeg har talt med, hun hedder Lise Maj Jensen. Hun er nu pensioneret psykolog, men hun har en pointe omkring det her med ikke at sygeliggøre klimaangst og gøre det til en diagnose.
Problemet er ikke, at vi har brug for en ny diagnose i Danmark, men vi har i høj grad brug for, at klimaangst er toppen af isbjerget på en kollektiv stressudfordring. udfordring, som vi alle sammen står i. Det er ikke alle, der oplever sig ramt af en stressfølelse, men det er rigtig vigtigt at forstå. Altså, EU har for nylig erklæret klimaforandringerne for at være en nødsituation og undtagelsestilstand. Og som mennesker er vi indrettet på den måde, at vi reagerer på vores omgivelser, vi reagerer på vores miljø. Og mit fokus er, at den ydre nødsituation skaber en indre nødsituation, en slags indre undtagelsestilstand, som vi nødvendigvis må stå sammen om at tage vare på. Og det er sundt og naturligt, at mennesker vil reagere på en ekstrem situation med stærke følelser.
Ja, og faktisk så Lise Maj Jensen her, hun sammenligner lidt den klimakrise, som vi står i og har stået i nogle år efterhånden. Hun sammenligner lidt med coronakrisen.
Som
vi står i lige nu, som stadig er meget aktuel. Og lige så vel som man har et ansvarligt samfund, har et fælles ansvar om at stå sammen i coronakrisen, det har vi set, det har der været opbakning til, der har været nogle politikere, der har vist vej, så har det altså også været en mental og psykologisk del, som man også har haft en opmærksomhed på under coronakrisen. Man taler også om coronaangst, og man har været opmærksom på, at isolationen kan gøre det og det og det ved os. Og lige sådan, så mener Lise Maj Jensen, at man altså skal være meget opmærksom på de følelsesmæssige reaktioner, der kan komme som konsekvens af klimakrisen og den trussel, vi står overfor der. Og man skal altså ikke gøre det til et individuelt problem. Klimastress kan påvirke os alle sammen, og det er et fælles ansvar at tage hånd om den. Og det gør man altså ikke ved at diagnostisere folk med klimaangst. Man gør det heller ikke ved at stemple nogle grupper som klimahysteriske, grupper som altså personer, som handler på det her og forsøger at forandre verden. Man gør det slet ikke ved at ignorere og benægte klimaforandringerne. Og vi skal bare lige huske selvfølgelig, at hele præmissen for det her er jo også, at vi anser klimaforandringerne for at være reelle og menneskeskabte. Og lige parentes bemærket, det er altså nogle 90% klimaforskere er enige i, skal vi lige selvfølgelig slå fast. Men vi har jo ikke rigtig endnu talt om det her med, at en reaktion også kan være at ignorere og benægte de her klimaforandringerne. Det snakkede jeg lidt med Lise Maj om også.
Nogen reagerer med at handle, og heldigvis, der er nogen, der reagerer besluttet og tilkalder brandvæsenet for eksempel. Altså reagerer på den akutte nødsituation her og nu ved at foretage sig noget handling. Andre går ind i en slags ubevægelighed. Og det er også meget menneskeligt og meget forståeligt. Og det tænker jeg i høj grad er på spil her også. Men det er ikke særlig hensigtsmæssigt, ved vi psykologisk set, at fornægte.
Ja, så det kan så godt være, at det kan være ubehageligt at se truslen i øjnene og mærke den her bekymring og angst. Men det er altså, mener Lise Maj Jensen, langt at foretrække frem for at benægte og lade stå til. Og det er jo altså i hvert fald bedre for klimaet.
Og hvad så, når sådan en som klimaforkæmperen Greta Thunberg, hun decideret beder om panik?
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act.
Er det ikke at gå for langt, eller hvad?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og derfor tog jeg også selv det spørgsmål med til en af mine kilder. Jeg spurgte den engelske psykoterapeut Caroline Hickman, som også underviser på University of Bath, præcis om det her. Er det ikke at gå for vidt? Er det ikke bare med til at skabe en usund angst? Men der var hun altså ret klar i mailet.
50 years ago we shouldn't have panicked, but it's becoming so late that panic is almost necessary now. So this is the problem. She's forced to say that because she's trying to cause alarm in people and get them to wake up to the urgency. Now, if people don't wake up to the urgency, then they will go back to saying, oh, it's okay, we've got 10 years left.
But I mean, but with panicking, it also means maybe bursting into tears, screaming, you know.
Yeah, why not? Yeah, that's good.
Oh, okay.
That would be healthy. So actually that would be a healthy emotional response. Now, you don't want people to be constantly in that stage of panic. But panic at least wakes people up to the urgency. And then it's a short-term feeling which you then recover from. And what panic does is it creates change. So you panic when you realize the seriousness of the situation.
But you don't stay
in a state of panic. You panic, and then you calm down, and then you stop, and you think, and you say, okay, what can we do?
Ja, så man kan jo høre på det her klip, at jeg faktisk bliver lidt overrasket over, at hun så vedholdende holder fast i, at det er sundt og godt, også det her med simpelthen at bryde ud i gråd og råbe og skrige over, hvor frygteligt det lige kan synes her nu.
Det virker sådan meget fjernt for os, som er sådan meget kontrolleret på en eller anden måde, ikke?
Det gør det jo. Men det holder hun altså fast i, at det er en sund reaktion. Det, som hun jo så siger og understreger, det er, at det jo ikke er meningen, at man skal forblive i den her tilstand. Altså, det er jo kun sundt i den udstrækning og til den grad, at man så kommer igennem det, og man så handler på det konstruktivt og forsøger at skabe en forandring.
Vi har talt om unge mennesker, og vi har talt om voksne. Vi har også været lidt inde på samfundet. Dem, vi ikke har været rundt om indtil nu, det er dem, som faktisk kommer til at mærke de her klimaforandringer. Det er den næste generation. Det er børnene. Det er de små børn. Dem, man ikke lige kan ringe til i en Coop-analyse og spørge, hvordan har de det egentlig lige med klimaforandringerne, og det føler de sig angste eller bekymrede. Hvor står børnene i det her?
Men det er rigtigt, og som jeg nævnte tidligere, da du spurgte mig, hvem der er udsatte her, så er børnene jo, som nævnt, også en af de grupper. Og de har ikke de samme jo mentale redskaber, som voksne og unge i en vis grad jo også har til at deale med de her ting. Så de er altså på en helt anden måde afhængige af, at der er nogle voksne, som hjælper dem og tager dem i hånden. Det talte jeg også med flere af mine kilder om, men nu synes jeg, at vi skal høre Lise Maj Jensen, hvad hun mener om det her.
Børn er jo i den forstand mere afhængige af de voksne. Det der... Altså, børn i dag er vokset op med at faktisk få en relativt stor viden om klimaforandringer. Og med specielt jo også med Greta Thunberg og hele klimabevægelsen verden over, der er det blevet tydeligere og tydeligere. Og rent faktisk er der jo mange voksne, der har reageret ved at lukke af og kalde det klimahysteri eller overdrevet. Så der bliver et stadig større gab mellem for eksempel, hvad forskerne fortæller os, og hvordan børnene ønsker, eller hvad de oplever, sådan at de føler et svigt. Og børn har brug for at blive vist vej af de voksne. Så hvis vi fornægter eller lukker af, fordi vi ikke selv kan have med vores egen angst at gøre, så er det sværere at hjælpe vores børn.
Det er jo ikke sådan meget overraskende, tænker jeg. Det jeg bliver sådan lidt overrasket over er, at jeg er jo nødt til selv at vide, hvad det her handler om, hvis jeg skal kunne hjælpe mit barn.
Ja, det kræver et stykke forældrearbejde, og det kræver måske også et stykke mentalt forældrearbejde, og ligesom selv komme overens med sin egen bekymring og angst, så man kan være en stærk støtte over for sit barn. Vi har i Samvirke givet en håndfuld gode råd til, hvordan man som forælder kan hjælpe sit barn, når barnet kommer til en med og i bekymringer, i tale sætter en bekymring. Og der er selvfølgelig forskel på, om det er et barn på 6-7 år eller på 14-15 år, en teenager, vi har med at gøre. Men noget af det, som vi i hvert fald giver af råd i Samvirke, det er, at man skal være ærlig. Man skal være ærlig over for sit barn. Man skal ikke begynde at pakke tingene ind. Man skal vide, at børns fantasi er nogle gange værre end virkeligheden faktisk. Så vær ærlig over for dit barn, og vær også klar på, at det potentielt kan give en grædetur, man skal igennem. Men det kommer videre af barnet, og hvis du hjælper det igennem, så står det også stærkere. Og så er det også noget med, som Lise Maj Jensen siger her, simpelthen at tage ansvar som voksen. Vis dit barn, at de voksne, de tager et ansvar. Og nogle gange, hvis det er et lille barn, man har med at gøre, så er det altså også okay at sige, det skal du ikke spekulere på, det har de voksne styr på. Til sidst vil jeg lige sige, det handler også om at give børnene nogle alternativer til de mest voldsomme scenarier. For det er jo også sådan, at der er ingen, der ved præcis, hvordan det kommer til at gå. Så man kan altså også sige, at der er nogen, der mener det her, men der er også nogen, der mener det her. Og vi kan gøre noget selv for at ændre situationen til det bedre.
Hvad ved vi om, hvor mange børn, der egentlig er ramt af de her bekymringer eller decideret klimaangst?
Igennem Coop-analyse, så har vi været i kontakt med 189 forældre, som har svaret på, i hvilken grad oplever du, at dit barns opmærksomhed omkring klimaforandringerne gør barnet overbekymret eller urolig. Og der svarer 20% i nogen grad. og 6% siger i høj eller meget høj grad. Så det er altså en ting, at det er så noget, som forældre oplever hos deres børn.
Ja, og jeg ved, du har gjort mig opmærksom på, at det er jo selvfølgelig et relativt lille datagrundlag, men det er alligevel en fjerdedel, som siger, ja, det tror jeg faktisk, mine børn bekymrer sig om. Altså, det er noget, jeg kan fornemme, vi har som udfordring derhjemme.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og man kan sige, hvordan børn kan reagere på barnlige måder på små stykker information om klimaforandringerne. Det er meget dyr, som går lige i hjertet på børn. Og det, jeg kunne forstå på mine fagkilder, er, at børn faktisk kan relatere til dyr langt hen ad vejen, fordi dyr også er hjælpeløse, og der er ikke nogen, der sørger for at tage ansvar for dem, og de kan ikke forsvare sig lige så vel som børnene. Så helt konkret, så er det sådan noget med, at hvis et barn hører om, at isbjørnene er truet, fordi isen smelter, så de har ikke noget sted at bo, så kan et lille barn finde på at sige, men så må vi jo gå ud i køleskabet eller fryseren og tage de isterninger, vi har, og tage dem med op til Nordpolen, så vi kan redde dyrene.
Og der er det så vigtigt, at man som forældre ikke siger, ha ha ha, det virker ikke, det kan man ikke. Men at man egentlig tager hånd om, hvad det er, barnet forestiller sig at gøre her.
Ja, og man ikke siger, nej, de isbjørne, de har det fint, der sker ikke noget.
Det var børnene, det kunne vi tale lang tid om. Men hvis vi skal prøve sådan at være en lille smule handlingsanvisende over for os andre, over for de unge mennesker, de voksne, som har klimaangst, og i det hele taget, hvordan samfundet skal tage sig af den her udfordring. Hvad kan vi sige? Hvad kan man gøre?
Ja, der vil jeg igen henvise til Caroline Hickman, den engelske psykoterapeut, som jeg har været i kontakt med. Og inden jeg svarer, så vil jeg lige sige, at hun er en del af noget, der hedder Climate Psychology Alliance. Klimapsykologi-alliancen, om man vil, og det er en sammenslutning af 300 britiske psykologer, som har konstitueret sig selv for at udbrede viden om, altså psykologisk viden om klimakrisen. Så der er sådan nogen her, der har set et behov for, at folk er vidne om det. Og noget af det, som hun bruger meget sit virke på, det er at afholde kurser og workshops for faggrupper som studierådgivere, undervisere, lærer og videnskabsfolk og socialarbejdere om, hvordan det er vigtigt at italesætte klimakrisen, og hvorfor det er vigtigt at italesætte klimakrisen. Det hun siger, det er, at et ansvarligt samfund står i et dilemma. Altså, på den ene side, så bliver man nødt til at forklare og fortælle befolkningen, at det her, det er situationen. Det er kritisk. Klimakrisen er reel. Men uden at det bliver skræmmebilleder, man stiller op, ikke? Altså, samtidig så må man hjælpe folk med ligesom at rumme de stærke følelser, der kan være forbundet med at få den indsigt og blive konfronteret med det her. Og det er jo ikke løst bare lige med et knips, men det er udfordringen. Og for den enkelte, hvis man selv bliver overvældet af klimaangst og tunge klimabekymringer, så går det igen hos de fagkilder, jeg har talt med, at en løsning kan være simpelthen at søge ind i et fællesskab, der ligesom handler på de her klimaforandringer, så man sammen med andre både møder noget forståelse, og så man oplever, at man kan være med til at ændre det her til det bedre. Og det var faktisk præcis det, som Carina Conrad, som vi hørte i indledningen af den her episode, det var det, hun gjorde for at få det bedre.
Og Christian Garde, du har jo siddet og researchet på det her tema noget tid. Du har talt med en masse mennesker, hvor vi har hørt nogle klip med nogle af dem her, kloge mennesker, som ved, hvad de taler om. Hvor står du selv? Hvor bekymret er du selv for klimaforandringerne?
Altså, efter jeg har siddet med det her, så har jeg følelsen af, at jeg burde være mere bekymret, end jeg egentlig er. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke er meget bevidst om klimaforandringerne, og jeg forsøger også at implementere nogle klimavenlige handlinger i min hverdag, forsøger at tage offentlig transport og cykle og sådan nogle ting. Men det er ikke noget, som påvirker mig voldsomt meget, må jeg erkende. Jeg tror, jeg ville svare i nogen grad, eller, hvis jeg blev spurgt af Coop-analyse. Og jeg tror, det er fordi, at lige nu der er min verden meget, meget lille, fordi vi har en 3-årig derhjemme og har hans lillesøster på vej. Og det er det, som jeg tænker på. Når jeg kigger ind i min søns øjne, så er det ikke, så ser jeg ham ikke som ung mand gå rundt på en gold slette. Jeg forsøger på at skabe god kontakt med ham og være en god far. Det er min lille lukkede verden. Men det kan være, det ændrer sig efterhånden, som han bliver større.
Nu ved du i hvert fald, at det er vigtigt, at du tager det alvorligt, hvis han kommer og er bekymret for isbjørnenes overlevelse, for eksempel.
Præcis.
Det her, det var Samvirke mellem linjerne for denne gang. Du kan læse hele temaet i den udgave af Samvirke, der ligger i butikkerne her i august måned. Næste episode, den kommer til at handle om noget, vi i den grad tager for givet, nemlig vores grundvand. Vil du være sikker på at lytte til den og til alle de kommende episoder af Samvirke mellem linjerne, så kan du abonnere på podcasten. Tusind tak, fordi du lytter med.